Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Prokuroria e posaçme kërkon 157 vite burg për grabicit e Rinasit. Spak rekurs në gjykatën e lartë për Sajmir Tahirin. Shënohet dita e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Nisin hetimet për krime lufte, Moska i cilëson të rreme imazhet e viktimave. Hapen 9 korridore humanitare për evakuimin e civilve nga Ukraina. OKB, lufta në Ukrainë kërcënon vendet e varfra.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.